Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu și alături de mine în această ocazie, dragii mei, o tânără de 26 de ani din București, o tânără cu dizabilitate, dar pentru care handicapul nu reprezintă decât o motivație să meargă mai departe. Este vorba despre Georgiana Ioniță. Bine ai venit la microfon și pentru prima dată la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Spune-ne, care este motoul tău în viață?
Dizabilitatea există doar pe hârtie și în mintea celor din jurul nostru, dar al persoanelor cu dizabilități motivate nu există. Și cred că la noi în România există foarte multe persoane cu dizabilitate motivate de a merge mai departe, fiind influențate de mediul familial pozitiv.
Ei, și aici ai pus punctul pe i, pentru că acest lucru vreau să-l scoatem în evidență. Cât de importantă este familia pentru copilul cu dizabilitate, astfel încât acesta mai târziu să fie un adult integrat în societate. Spune-ne, Georgiana, cum a fost copilăria ta? În primul rând, ar trebui să precizăm pentru ascultătorii noștri afecțiunea de care suferi.
Afecțiunea mea este locomotorie, este parapareză spastică de grad accentuat, adică gradul 2 fără însoțitor.
Așa te-ai născut?
Da, este din naștere.
Să înțeleg că la vârsta crudă, atunci când copilașul începe să meargă, tu ai avut dificultăți în acest sens?
Nu am mers până la vârsta de 5 ani.
Nu ai mers absolut deloc?
Decât ținută, sprijinită de diverse obiecte sau de persoane, dar pe vârfuri înainte de prima intervenție chirurgicală.
Și ai suferit mai multe intervenții chirurgicale?
Nu, una singură.
Una singură și probabil temeinică.
Da, exact.
Pentru că am întâlnit copiii care au repetat intervențiile. Evident, diferă și afecțiunile și nu putem aprecia, dar ceea ce vreau să te întreb este ce îți amintești din copilăria crudă? Ce lucruri au rămas așa pentru totdeauna în mintea ta?
Legat de munca de recuperare, îmi amintesc și din povestirile părinților mei despre primul an de recuperare în care...
La ce vârstă?
Am început recuperarea de la 3 luni și jumătate până la 2-3 luni. Un kinetoterapeut care m-a ajutat foarte mult și datorită căruia pot să spun că merg și pot să am o autonomie, a fost un adventist de ziua 7-a, căruia cu această ocazie chiar vreau să-i mulțumesc pentru că nu ne-am văzut de aproape 20 de ani.
Și nu știi dacă mai lucrează sau...
Cu siguranță a ieșit din activitate, pentru că avea cam 40 de ani pe timpul acela, adică deja probabil acum a ieșit din activitate.
Îți aduce aminte momente din timpul recuperării? Era dureroasă recuperarea?
Durea? Da.
Doare?
Fizic doare.
De ce?
Datorită durerilor...
Contracturii?
Articulațiilor, durității tendoanelor, pentru că la persoanele cu dizabilități asta este o caracteristică, mai ales în ceea ce privește cei cu dizabilitate locomotorie, dacă vorbim în această categorie, aici e una dintre caracteristici. Iar domnul kinetoterapeut cu care am lucrat în primul an de recuperare se punea problema unei operații sau unei întinderi manuale de tendon. Și a spus, nu vom lucra un an de zile, asta prin vocea domnului doctor Alexandru Pesamosca, care a zis, nu, lucrăm un an și 3 luni și vedem după aceea dacă va fi nevoie de intervenție chirurgicală sau nu. Am lucrat 1 an și 3 luni zi de zi, de luni până duminică, pentru că trebuia să îi respectăm sabatul, că era adventist de ziua șaptea și am zis, bun, respectăm ziua de sâmbătă pentru că așa este nevoie și atunci lucrăm luni, duminică, zi de zi. Mi-aduc aminte că în spitalul în care am lucrat, duminica tot spitalul era gol și eram doar noi care lucram.
Așa, zi ca aminti. Un an și trei luni, zi de zi. Cine zi mergea zi cu tine la recuperare?
Părinții mei.
Mama sau mama, tata?
Ambi.
Întotdeauna te însuțau amândoi?
Da.
Și serviciul?
Mama mea nu a lucrat. După ce m-am născut eu, mama mea nu a mai lucrat. Iar tatăl meu a trebuit să facă cumva, să găsească un job part-time ca să reușească să fie lângă mine, adică să nu aibă job de 10, 12, 14 ore pe zi. Mm-hmm. Și atunci a fost un pic dificil, dar am depășit.
Și financiar ați reușit să vă descurcați în condițiile în care mama nu lucra, iar tata lucra doar part-time?
A fost greu în primii ani, deși în primii ani am avut gradul grav accentuat până la vârsta de 11 sau 12 ani, din câte mi-amintesc. Iar după aceea am avut gradul 2 fără însoțitor, pentru că așa s-a decis în mod legal din punctul de vedere al comisiei de expertiză.
Dar apreciez că este întemeiat conform realității, pentru că astăzi multe persoane cu dizabilitate se plâng că ceea ce scrie pe hârtie nu relevă gravitatea afecțiunii.
Ținând cont de faptul că am dificultăți în a mă deplasa cu mijloace de transport în comun și tot ceea ce ține de transport, din punctul meu de vedere ar fi un răspuns negativ. Din punctul lor de vedere s-a considerat în regulă pentru că am urmat școli normale, nu școli speciale, școală generală normală, școală primară normală, facultate de stat și atunci au zis, ești cumva autonom.
Primii ani se leagă de recuperare și de faptul că părinții au stat lângă tine. Mai ai frați, surori?
Nu.
Nu. Au ales să investească în tine tot ce au avut.
Da, e adevărat.
Mi-ar fi plăcut să întreb câteva lucruri pe părinții tăi, dar probabil că o să fii tu portavocea lor. Cum sunt mama, tata? Cum sunt părinții tăi?
Foarte buni. Și au fost foarte, să zic, cred că mai sârguincioși decât am fost eu ca eu să mă recuperez. Și am avut cel puțin în primii ani de viață, cel puțin primii 11-12 ani, o armată întreagă de oameni, profesori, kinetoterapeuți, medici, ce să zic, care au fost în spatele meu și datorită cărora pot să zic că am o minimă autonomie fizică, emoțională, psihică.
Cred că emoțională autonomia este foarte mare, după cum te văd eu. Spune-mi dacă ai întâlnit și oameni care nu te-au înțeles. Mă refer acum la copilărie. Dacă ți-aduci aminte de oameni care nu te-au înțeles,
nu,
care s-au comportat într-un mod nepotrivit.
Nu. În afara faptului că, cum să spun, oamenii pe stradă se uită în sensul că se uită, dar nu am fost etichetată ești cu dizabilitate sau ești într-un anumit fel. Asta nu mi s-a întâmplat. Pentru că am avut norocul, să zicem așa, că am întâlnit oameni care m-au ajutat să mă formez și am scăpat oarecum de etichetarea asta, ești persoană cu dizabilitate sau ai o nevoie. Am fost tratată fix ca un om normal, fără dizabilitate.
Foarte frumos. Crezi că acele începuturi promițătoare au contribuit la creșterea ta treptată și la obținerea unei autonomii psihice, emoționale și parțial fizice, atât cât se poate?
Da, bine, acum nu vreau să scot în evidență doar faptul că primează pozitivul, e foarte adevărat, dar trebuie să fim realiști că a fost totul treptat și cu efort și muncă, adică când vorbim de o persoană cu dizabilitate, nu neapărat doar în cazul meu, ci general vorbind și mai ales pe partea locomotorie, este extrem de greu. Iar cei care n-au norocul meu de a întâlni oameni potriviți la momentul potrivit, este complicat. E foarte, foarte greu. Adică am întâlnit persoane care au același diagnostic cu mine pe hârtie și care astăzi ori sunt în căruți, ori merg doar ținuți de umeri și diagnosticul este identic.
Mă gândeam când spuneai că doare, kinetoterapia în cazul afecțiunii tale doare, anul trecut și acum 2 ani a trebuit să fac o minimă recuperare pentru băiețelul cel mic al meu și mergând la recuperare cu el, evident, nu avea o afecțiune foarte gravă față de ceilalți, doar un piciorul și un pic întors și l-am recuperat destul de repede. Însă am observat acolo foarte mulți copii cu afecțiuni grave care plângeau și mă gândeam la rezistența părinților și la determinarea lor de a veni. În condițiile în care atunci când ești în fața exercițiului de recuperare, ți se rupe sufletul văzând că îl doare pe copil. Parcă niciun părinte n-ar vrea să sufere copilul. Cum au înțeles părinții tăi suferința aceasta continuă 1 an și 3 luni? Ai spus că recuperarea a durut.
Bine, eu nu mi-amintesc foarte exact, vă dați seama
evident,
că
doar din poveștile părinților.
Doar din ce mi-aduc eu aminte, din, să zicem așa, din subconștient sau pur și simplu din amintiri, pentru că au rămas undeva înrădăcinate, undeva acolo. Recuperarea la persoanele cu dizabilități cred că trebuie să fie toată viața, adică e continuă. Nu cred că există un moment în care trebuie să se oprească. Eu m-am oprit pentru că mi-am creat oarecum o autonomie proprie, dar sunt cazuri de persoane cu dizabilități care nu se pot opri și nici nu trebuie să se oprească. M-ați întrebat legat de părinții mei cum au reușit să
depășească, să-și
înfrângă... Cum au reușit dificultatea asta a recuperării și anul ăla care are anumite amintiri psihoemoționale destul de impactante. În cazul meu s-a pus problema că nu voi supraviețui. Eu, născându-mă prematur la 7 luni, s-a pus problema de către unii medici că nu voi supraviețui. Eu fiind instalată la incubator încă din primele momente ale nașterii, în primele 4 luni, singura echipă de medici care le-au spus părinților că cu recuperare continuă voi fi cât de cât un om normal, să spunem așa, a fost o echipă de norvegieni venită undeva în zona Bacăului, care le-au spus părinților mei, copilul vostru o să fie bine, dar cu foarte mult efort și cu foarte multă muncă fizică.
Și atunci crezi că asta i-a motivat pe părinți?
Da, adică
și a mobilizat.
N-au vrut să fiu genul de copil cu dizabilitate pus undeva în fundul unui pat, hai să stea acolo că e comod, călduț și atât.
Aceasta este o lecție și sper să fie încurajați părinții care trec prin aceeași situație acum cu copiii lor. Motivare, mobilizare și multă muncă. Luăm o pauză muzicală, apoi continuăm povestea Georgianei Hioniță din București, o poveste frumoasă, o poveste de viață, care vrea să ne spună că are foarte mare importanță ca handicapul să rămână doar pe hârtie.
Astăzi viața ta primi, intră în iubirea ta. Nimic, 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 nimic
totul în Hristos. Doamne, Tu știi calea mea și n-am decât un drum, în mâna Ta am rostul. Când voi fi în fața Ta, ascultând tot ce vrei, ești tot ce vreau să am. Peste veacuri de comor, la margini de atom, ești rostul meu de plin. În creștet de și chemai în palma Ta le pun. Cine poartă azi balsamul singur ceas frumos, nimic nu-i mult, e tot în el toate le primi. Numai în El stă totul în Hristos. Fac un singur legământ, al Tău-mi-e inima, iar Tu ești adăpostul. Vreau să duc doar gândul cel căzut în voi, la cel căzut pe cur. La cumpana de zori, la sfinții pe drum, ale purt în minuni. Nici popas și nici o
revenit la microfon după această pauză muzicală. Suntem siguri că v-ați bucurat de muzica pe care v-am oferit-o. Acum, dragii mei, continuăm să vorbim cu Georgiana Ioniță din București, o tânără cu disabilitate, dar, așa cum spunea chiar ea la începutul emisiunii, handicapul reprezintă doar o mențiune pe hârtie, nu și în viața de zi cu zi. Mi-a plăcut deviza ta, Georgiana, handicapul este doar pe hârtie, în realitate el există.
Există. E o certitudine a realității, dar cu timpul și cu muncă se poate transforma doar într-un termen pe hârtie.
Spune-mi, te rog, dacă aceeași percepție a faptului că handicapul tău se află doar pe hârtie și că nu te deranjează prea tare, chiar dacă el fizic există și, să spun așa, el reprezintă o insuficiență a ta, dar nu te deranjează, dacă această percepție ai avut-o și în adolescență, ori au fost momente când ai traversat, mai ales știind că adolescența e o perioadă mai dificilă, au fost momente când ai traversat prin culoare de supărare.
Prin culori gri, cred că toți cei cu dizabilitate trecem, adică nu cred că există o persoană cu dizabilitate care să spună n-am trecut prin momente puțin gri în adolescență sau în copilăria mică, pentru că sunt anumite contexte dificile, sunt interacțiunile cu medicii, e foarte multă muncă, sunt lucruri care trebuie să le înveți ca să te adaptezi cu ele și să înțelegi la un moment dat că dizabilitatea ta îți dă oarecum o altă diferență față de ceilalți, diferență în sensul că nu poți face anumite activități 100% ca un om normal, să spunem așa.
Cu alte cuvinte, dificultatea și lupta aceasta continuă a fost încă din copilăria mică. S-a acutizat în perioada adolescentină?
Da, până pe la vârsta de 14-15 ani. Am intrat pe mâna altor categorii de kinetoterapeuți, muncă individuală de recuperare sub supraveghere și atunci activitatea de recuperare a decurs un pic diferit de contactul direct cu terapeutul.
Mai greu sau mai bine?
Vă dați seama că munca individuală de recuperare e mult mai grea, pentru că masa musculară este altfel, osatura se modifică după o anumită vârstă, corpul se modifică și atunci recuperarea individuală sub supravegherea unui terapeut este mult mai dificil de făcut decât atunci când un kinetoterapeut, când tu ești fraged în copilăria mică, pune efectiv mâna pe tine și te ajută să faci mișcările în mod corect. Adică e puțin diferit. Etapele sunt diferite.
Exista și tentația de a nu face astăzi, că fac mâine mai mult?
Nu prea am avut perioade de genul ăsta, cel puțin până pe la vreo 11-12 ani s-a pus problema asta.
Nu mă refer în adolescență, mai târziu, între 15-18 ani.
Da, pe la 17-18 ani am întrerupt total. A fost o ruptură în relația cu kinetoterapeuții, pentru că așa a fost contextul, dar nu am mai întâlnit pe urmă profesioniști cu care să colaborez și atunci am avut o perioadă de câțiva ani și acum sunt în aceeași situație în care nu mai lucrez efectiv recuperare în mod direct.
Înțeles. Ai continuat să faci acasă exercițiile pe care le știai? Adică în mod individual?
Este greu să lucrez singur. Este greu să lucrez singur pentru că în momentul în care ești cu omul lângă tine e foarte clar care este mișcarea corectă, pentru că nu știu dacă cei care ne ascultă știu cu exactitate că la persoanele cu dizabilități mișcarea și reflexul mișcării se învață, nu se simte, nu se trăiește, se învață automat. Deci mersul unui om normal, noi trebuie să-l învățăm exact ca roboței, adică totul să devină un antrenament automat. Uh-huh. Nu simțim reflexul mișcării corecte, ci trebuie să o învățăm prin exercițiu și prin mișcare corectă, făcută efectiv. Nu se simte reflexul normal al mișcării.
Foarte multă muncă. Părinții au rămas la fel de statornici.
Da.
Și au fost momente când te-ai supărat, de ce ție ți se întâmplă asta?
Au fost momente destul de multe în care m-am întrebat de ce trebuie să trec eu prin asta, dar au trecut repede pentru că am știut că vreau să merg.
Părinții ce au spus? Sau ce spuneau în asemenea momente?
Nu prea aveam timp să fim subiectivi și să fim emoționali, pentru că era muncă în spate, era multă lume și atunci și nu prea aveam timp să mă gândesc foarte mult și nici să ne gândim toți trei, ok, acum trebuie să facem pauză. Nu, era muncă, 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 cel puțin în primii ani, până în momentul în care mi s-a asistat gradul 1 grav.
Spune-mi, te rog, ai urmat cursurile școlilor de masă?
Da.
A fost o provocare în plus?
A fost.
Aveai trepte, în primul rând? Aveai piedici fizice de ordin fizic?
De ordin fizic, nu. Dar eram ajutată de părinți să ajung la școală. Mama stătea cu mine, cel puțin, până în clasa a patra, a cincea. Am avut o...
Mâinile putut să le folosești ușor? Adică să poți scrie singură, să fii independentă?
Scriam cu mâna stângă. Îmi amintesc un episod foarte frumos cu una dintre învățătoarele mele, care i-a fost puțin complicat la început să mă învețe primele litere din alfabet, să le scriu cu mâna stângă, ținând cont că toți colegii mei scriau cu mâna dreaptă și eu eram puțin excepția de la regulă în clasă și chiar se gândea la o modalitate de a mă învăța ușor, să-mi fie ușor a scrie cu mâna stângă, fiind singura din clasă care făceam asta. Dar... am trecut ușor, ușor peste toate aspectele.
Ai spus că mama a stat lângă tine până la clasa a cincea?
Da.
Adică efectiv adică în bancă, în școală?
Nu, în școală. Adică mă însoțea...
La cursuri?
La cursuri.
Și aștepta afară, pe culoar?
Da.
Și până la urmă era independentă.
Da, să zicem într-un fel că da.
O viață de sacrificiu a mamei.
Da, asta da.
O afirm cu toată convingerea.
Da. Da.
Nu mă referam la sacrificiul tău, mă referam la sacrificiul mamei.
Asta e clar.
Și probabil și al tatălui, evident.
Da.
Cum sunt ei astăzi? Cum se raportează la tine astăzi? De ce pun întrebarea aceasta? E o tendință a părinților care au copii cu dizabilitate, temerea de a nu li se întâmpla ceva rău.
Cred că toți părinții sunt așa, dar...
Mă refer că se vede mai acut.
Preponderent la noi, da. E oarecum, să zicem așa, o protecție oarecum un pic mai mare. Adică tot timpul stăm sub aripa părinților, ca să zic așa, poate mai mult decât ceilalți.
Am fost plăcut impresionată să văd că ai venit la noi la radio... un taxiu, adică independentă de părinți. Mă așteptam să fii însoțită de unul dintre părinți, fiindcă așa se întâmplă în general. Însă
au spus că e momentul să încep etapa, hai puțin independent.
Cum a fost facultatea? Ce facultate ai ales, de ce ai ales-o și cum au fost anii de facultate?
Am ales facultatea de psihologie. Unul, pentru că am vrut să înțeleg puțin din punct de vedere psihologic, emoțional și evolutiv anumite aspecte ale psihicului uman și am vrut în primul rând să mă înțeleg pe mine și să înțeleg pe cei ca mine, să zicem așa, dacă pot să spun asta. A fost o experiență foarte frumoasă și foarte interesantă pentru că am înțeles cât de important este pentru o persoană cu dizabilități să se străduiască și pe parte de educație și pe parte de dezvoltare personală, să devină un om obișnuit și să spargă cumva gheața asta a etichetării ești cu dizabilitate. Nu sunt cu dizabilitate, sunt un om obișnuit.
Când spui sunt un om obișnuit, nu acoper dizabilitatea? Pentru că ea există. Ar spune o persoană validă acum.
Există, dar...
Adică nu închizi ochii, nu vrei să nu mai observi?
La momentul de
astăzi... Ce înseamnă nu sunt persoană cu handicap? Pentru că, așa cum spuneai, conform scriptelor ești, conform realității ești, există, dizabilitatea se vede, se simte de către tine. E o incapacitate de a merge, spre exemplu.
Da, este adevărat acesta. Că există dizabilitatea, exact cum am vorbit la începutul emisiunii, dar am fost învățată de timp, de trecerea timpului, de toate contextele de viață prin care am trecut și oamenii care au trecut prin viața mea, că pot fi un caz de dizabilitate, să zicem așa, care poate deveni potențial de dezvoltare.
Adică?
Adică îți dă niște oportunități de a te dezvolta și de a...
Mai mult decât dacă ai fi persoană validă?
Cu siguranță.
De ce? Care este motorul din spate? Sunt de acord cu ce spui tu și de aceea vreau să și subliniem pentru ascultătorii noștri. Sunt mulți ani de când interacționez cu persoanele cu dizabilitate și este o bucurie pentru mine, deși la început impresia mea era că voi trăi o stare continuă de milă. Dar curând am aflat că mă înșel amarnic, pentru că am întâlnit foarte multe persoane cu dizabilitate, extrem de obiective, bine situate în societate și nu mă refer neapărat la parte financiară, ci la a se fi integrat în societate, a avea o activitate, a fi independenți. Am cunoscut la un moment dat, în primii ani de emisiune, un tânăr care trăia singur, în ciuda faptului că era în cărucior. Trăia singur, se descurca singur, lucra, era o persoană extrem de independentă. Și pentru mine, ca persoană validă, a fost o lecție prețioasă pe care mi-am însușit-o în final, că de multe ori dizabilitatea te determină să faci mai multe lucruri. Mai multe lucruri decât o persoană validă.
Te motivează. Pentru că există un moment și am trecut și eu și probabil și cei care ne ascultă au trecut prin asta, în care m-am întrebat cu ce sunt diferită față de o persoană care își poate folosi perfect mâinile și picioarele. Și am zis, nu. Vreau să devin, asta mă gândeam și asta era propoziția din mintea mea, vreau să devin un om normal. Adică în momentul în care mi s-a spus este posibil să nu poți merge, dar nu mi se spunea în mod direct, ci era
o probabilitate.
O probabilitate de un anumit procent, să spunem. Am zis nu, vreau să fac tot posibilul să merg. Dacă sunt unii copii care se pot juca mingea, măcar vreau și eu să văd cum e să calci pământul, ca să zic așa.
Ce este în spate, că să mă întorc la întrebarea de la care am plecat, ce este în spate, ce motivează persoana cu handicap să ajungă chiar mai sus decât o persoană validă?
Oamenii pozitivi din spatele lui. Cel puțin în cazul meu, oamenii care au fost în spatele meu au fost un motor de a merge mai departe. Pentru că sunt extrem de multe momente în care zici, dar pot renunța foarte ușor, e foarte simplu. Pot să spun, nu mai fac asta și punct, dar nu. Exact cum am spus mai devreme și poate mă repet, dar e foarte important pozitivitatea oamenilor din jurul tău și faptul că îți văd gramul ăla de potențial care în timp poate să crească.
Ne întoarcem la facultate și vreau să te întreb care a fost lucrarea de diplomă, lucrarea de licență cu care ai finalizat cursurile facultății.
Reprezentările mentale ale copiilor pe parte de religie.
Poți să ne spui un pic ce ai scos în evidență, ce ai vrut să transmiți?
Structura mentală a vârstei copiilor, cum văd ei reprezentarea religiei la vârstele mici. Și sunt anumite caracteristici care ies în evidență ca termeni religioși, să zicem așa.
Poți să ne transmiți câteva informații pe scurt?
De exemplu, Iisus, înger, foarte mult la vârsta mică, biserică.
Adică lucruri pe care le asociază și le înțeleg foarte bine.
Ceea ce învață din mediul familiei.
A reprezentat un efort deosebit pentru tine să realizezi lucrarea de licență?
Nu.
De ce?
Nu, pentru că mi-a plăcut foarte mult subiectul. Am avut un îndrumător de excepție care a știut exact că subiectul ăsta mi se potrivește bine și atunci a fost ușor.
Observ în jurul tău foarte mulți mentori, tot precizez, un mentor sau altul, de la primii ani de recuperare, cu kinetoterapie, cu medici, efectiv, chirurgi, părinții, cei din jurul tău, rudele apropiate, prieteni, iată și școala. Cred că ești o persoană pozitivistă, în general. Mă gândesc că...
Am învățat să fiu.
Am învățat să fii.
Am învățat să fiu.
Aș vrea să mai luăm o pauză muzicală acum și să vorbim în partea finală și acum ne vom adresa în mod deosebit celor care au în familie copii cu dizabilitate, să vorbim în partea finală despre importanța mediului în care se naște copilul cu handicap și despre condiția persoanei cu handicap. Un pic facem astăzi o trecere revistă, poate cu altă ocazie la microfon vom detalia mult mai mult, fiindcă timpul din păcate ne zorește. Așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală, apoi revenim.
Am fost și eu înfrânt de rătăciri, sfârșit în praf de drum, când Domnul m-a găsit. M-am văluit cu pacea sa ca-ntr-un vis curat și astrăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat.
Câtă iubire am primit, cât zdrobit de vina mea El a murit. Ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viață de plină, drum de lumină, câtă ceva, când totul am primit. Fără Iisus, unde aș fi astăzi și cât aș prețui? Sunt doar un om neînsemnat, dar
după această pauză muzicală, suntem în partea finală a emisiunii de astăzi. Vorbim cu Georgiana Ioniță. La emisiunea Nu ești singur vrem să subliniem în ocazia de față condiția de acasă, astfel încât copilul cu disabilitate să poată ajunge un om care să se integreze în societate. Mai târziu, un adult integrat, independent, autonom, atât cât disabilitatea o permite, evident. Care sunt reperele de care trebuie să țină cont, Georgiana, părinții? Dincolo de faptul că ești tu însăți un fost copil cu disabilitate, acum iată un adult, dar care s-a bucurat de un mediu familial foarte bun, de specialiști în jur foarte buni, ai fost binecuvântată, să spună.
Da,
de către Dumnezeu.
Cu siguranță.
Și tot ceea ce copilăria ta ți-a oferit se reflectă în maturitatea ta. Aș vrea să oferim în această ocazie câteva repere părinților care acum își țin un bebeluș cu handicap în brațe, care au un viitor incert înaintea lor, nu știu ce va veni mâine, nu știu cum va fi poimine, și care ar trebui să țină cont de anumite elemente și să în niciun caz să nu le scape din vedere.
Cred că în primul rând ar trebui să lupte puțin cu mentalitatea, care cred că se va schimba destul de greu și să...
Chiar dacă am făcut totuși ceva pași de la Revoluție încoace, am făcut
este
pași importanți.
Este adevărat, dar etichetarea o să existe, mentalitatea de dizabilitate va exista. Da, este adevărat, eu sunt o excepție de la regula mentalității și a dizabilității, dar sunt foarte mulți copii care se lovesc de etichetarea dizabilității. Cred că părinții, în primul rând, ar trebui să învețe pe parcursul anilor de copilărie al propriilor copil să-și vadă copilul ca pe un om normal sau să și-l imagineze ca pe un om normal. E adevărat că este foarte greu. E adevărat că trebuie să depășească birocrația asta a diagnosticelor, a hârtiilor, a părții medicale. E foarte adevărat. Dar să creeze un mediu emoțional securizant și să înțeleagă că chiar dacă există o dizabilitate, în spatele dizabilității, cu efort și cu muncă, se poate creiona o viață, să spunem așa, aproape normală. Nu spun normală pentru că ar fi utopic, dar
ar
aproape
fi o viață frumoasă.
O viață frumoasă și, să spunem așa, aproape normală. Cred că, în primul rând, primii ani ai copilăriei, părinții trebuie să fie oarecum pozitivi și să încerce să-și sprijine copilul atât cât pot, chiar dacă sunt subiectivi, pentru că e propriul lor copil care trece prin dificultatea dizabilității, dar e foarte important să îl ajute într-o școală. Bine, acum vorbim și de gradul dizabilității, pentru că sunt copii care, într-adevăr, gradul de dizabilitate este grav și poate că nu vor putea să-și crească maximal potențialul, dar eu cred că cu foarte multă muncă se poate. Și e foarte important cât de autentică este relația copilului cu cei cu care intră în contact după părinți și cum le formează părinții relațiile cu cei din jur, ca de la egal la egal. Adică, ok, avem de muncă, avem de lucru, dar suntem prieteni, suntem să te ajutăm, adică să se creeze o relație autentică. Nu doar avem treabă, suntem eu profesionistul, eu medicul, tu persoana care trebuie să faci ce-ți spun eu. Nu.
Ci copilul să simtă aproape
specialistul. Să simtă relația caldă cu cel cu care lucrează. Nu totul metronom, gata, avem treabă, am terminat treaba, ne vedem data următoare.
Alte repere?
Să se străduiască, să-și educe copiii în școli normale pe cât se poate. Adică, pe cât posibil, să îi integreze într-un mediu de copii normali. Iar dacă nu se poate, efectiv, măcar să introducă o scurtă perioadă de timp într-un mediu de copii normali, măcar să simtă undeva în subconștientul lor, uite, la un anumit timp am fost printre cei normali.
Și când copilul ar veni rănit de vreun copil, de vreun alt copil pentru condiția sa de disabilitate, dacă s-ar întâmpla acest lucru, părintele cum ar trebui să reacționeze? Ce ar trebui să-i spună?
Ar trebui să-l învețe să accepte faptul că există într-un anumit moment etichetare, dar să îl învețe să nu pună la suflet etichetarea, chiar dacă ar exista, pentru că există într-adevăr. Privirile oamenilor oricum
etichetează.
Se uită și atunci nici eu nu scap încă de privirile directe ale celor de pe stradă, dar m-am obișnuit, zic, ok, se uită după mine pentru că vede ceva
diferit, altfel,
da.
Cineva spunea la un moment dat că dacă 99% din populație ar fi persoane cu disabilitate, acesta ar fi normalul și dacă, prin absurd, o singură persoană de pe planetă ar fi fără disabilitate validă, aceea ar fi anormală și evident că tot s-ar uita după ea.
Normalitatea e dată de societatea în care trăim.
Da.
Dacă societatea vede normalitatea în dizabilitate, atunci dizabilitatea este normală. Dacă nu, asta este părerea mea. Probabil
deci,
că
cu alte cuvinte, persoana cu
handicap
și mai ales părinții, că vorbim acum de părinții copiilor cu handicap, trebuie să așeze întâi în mintea lor proprie și apoi în mintea copiilor faptul că etichetarea este normală.
Da, exact.
Într-o lume...
Dacă un părinte spune copilul meu nu poate, copilului meu este greu, copilul meu o să fie imposibil să facă asta sau altceva, atunci copilul va învăța să trăiască cu nu pot. Dacă, în schimb, părinții vor învăța că copilul lor poate, atunci copilul poate.
Copilul poate și va trece și mai ușor, mă întorc la etichetare, va trece mai ușor peste etichetare, când se va lupta să poată, când se va simți bine în pielea lui?
Nu știu,
dar
atunci când îți dai seama că poți, nu te mai lupți cu etichetarea.
Nu te mai interesează?
O excepție, măi, există, merg mai departe, dar eu știu că pot face lucruri bune, că pot să schimb cât de cât percepția majorității oamenilor, nu a societății, asupra persoanelor cu dizabilități și atunci nu mă mai afectează.
Cum vezi condiția persoanei cu handicap în România? Este greu să trăiești cu handicap în România?
Nu cred că...
Ești mulțumită? Ești româncă? Că te afli aici, în România,
sunt,
că ești cu handicap și trăiești în România?
Să zicem că nu pot să spun că sunt 100% mulțumită de cum sunt percepute persoanele cu dizabilități în România. Asta am să o afirm, că nu sunt 100% de acord cu percepțiile oamenilor asupra persoanelor cu dizabilități. Dar nici nu pot spune că persoanele cu dizabilități n-au potențial. Sunt persoane cu dizabilități care pot munci. Sunt persoane cu dizabilități care au talente și care trebuie descoperite. Probabil că unul din mesajele de final pe care aș vrea să le dăm celor care ne ascultă, încercați să fiți lângă persoanele cu dizabilități și să le vedeți talentul. Pentru că, la fel ca și voi, cei normali, să spunem așa, avem aceleași sentimente, trăim aceleași contexte de viață, nu suntem cu nimic diferiți de voi, ci doar că avem, să zicem, puțin motorul dat mai încet decât voi, dar nu suntem atât de diferiți pe cât suntem percepuți. Și suntem oameni normali, mă repet, avem aceleași trăiri, avem aceleași experiențe de viață, trăim cu frați sau fără frați, în familii, închegate sau nu. Dar cred că cel mai important e să fie descoperite talentele celor cu dizabilități și probabil că societatea românească aici trebuie să găsească o modalitate de a lupta pentru cei cu dizabilități, să-i ajute să-și dezvolte potențialul, pentru că l-avem. Din fericire, suntem foarte mulți care avem talente și care putem ajuta societatea asta să se dezvolte și să vadă un pic altfel realitatea dizabilității.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Georgiana, mulțumim mult pentru deschiderea ta.
Mulțumesc și eu pentru invitație, cu drag.
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur și până atunci nu uitați de visa noastră. Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine, la revedere!